Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O novom zapletu o formiranju Saveta ministara BiH nakon predloga iz Republike Srpske za popunjavanje pojedinih resora. Treba li opozicionom Savezu za Srbiju pokret Dveri? Ponovo je aktualizovano i pitanje nakon što je ova desničarska stranka pokrenula peticiju u Čačku protiv migrantske politike. Politikolog Duško Radosavljević.
Politika Dveri jako šteti nekoj osmišljenoj, recimo, proevropskoj, prodemokratskoj, jak bi rekao, čak pronormalnoj i ovoj politici koja bi trebala jednog dana se u Srbiji uspostavi.
O kontroli i uticaju vlasti u Beogradu na Kosovu preko srpskih paralelnih institucija koje i dalje funkcionišu. I nakon 3 godine pokušaja bez dogovora vlasti i opozicije u Crnoj Gori o izbornim uslovima. Građani BiH koji su stekli pravo na penziju predugo čekaju da počnu da ih primaju, pa nemaju čega da u međuvremenu žive. A od ostalih vesti izdvajamo. Evropska unija i SAD pozivaju na formiranje vlade Kosova. Britanska vlada odbacila zahtev za novi referendum u Škotskoj. Lider američkog senata McConnell nazvao Trumpov opoziv u predstavničkom domu najnepoštenijim u istoriji. Rusija spremna da produži ugovor o kontroli naoružanja sa SAD-om, izjavio Putin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi opširniji pregled. Najpre o novom zapletu u formiranju Saveta ministara Bosne i Hercegovine nakon predloga iz Republike Srpske za popunjavanje pojedinih resora. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prijedlog da Mlađan Božović bude novi ministar za ljudska prava i izbjeglice ne bi izazvao toliko reakcija da se uz njegovo ime ne vežu neke afere, a pored ostalog i prijave Irine Lovrić za korupciju i mobing u vrijeme dok je Božović bio direktor Fonda za povratak, a Lovrić uposlenica fonda. Ona je najavila štrajk na trgu ispred zgrade parlamenta ako Božović prođe kao kandidat na predstavničkom domu.
Nakon što sam saznala da je gospodin Mlađan Božović kandidat za ministra za izbjeglice i ljudska prava, vođena svojim moralom, ja sam smatrala da je vrlo bitno da upoznam javnost cjelokupnu šta je pozadina svega toga i šta sam ja preživjela od strane tog čovjeka. Naime, Mlađan Božović je u više navrata nezakonito postupao sa sredstvima namijenjenim osjetljivoj kategoriji kao što su izbjegla i raseljena lica. Ja sam ga tužila za mobing. Koliko ću izdržati u tom štrajku, to će ovisiti o mom zdravstvenom stanju, zaista. A da li će imati smisla, pokazat će i ovaj narod koji znate koliko podržava bilo kakve aktivnosti s ovim uvjetima. Nažalost, naša stvarnost je vrlo poražavajuća.
Sud Bosne i Hercegovine je u prvostepenom postupku utvrdio postojanje mobinga, ali je u drugostepenom apelaciono vijeće preinačilo odluku i Božović je oslobođen optužbi. Za naš radio kaže da ne osjeća ni moralnu ni krivičnu odgovornost.
Osjećam se umorno i apsolutno nikakvu ni moralnu ni krivičnu odgovornost. Sve što sam radio, radio sam savjesno u životu. Na tome da to postoje dokumentacije, da to postoje legalni organi vlasti u ovoj državi. A ovo rekla kazala zaista, evo, imaju organi koji to rade pa oni će već svoj stav i ja pošljednjih.
I potpredsjednik Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić ističe da o eventualnoj Božovićevoj odgovornosti trebaju govoriti nadležni organi.
Bosna i Hercegovina, Republika Srpska imaju svoje institucije i one treba da kažu konačnu riječ. A ukoliko prođe sve potrebne provjere i bude ispunio uslove da bude koji je potreban za savjet ministara, očekujem da gospodin Božović postane ministar u savjet ministara.
Draško Ačimović, koji je bio kandidat predsjedništva Demokratskog narodnog saveza, naglašava da je iza njega nastala neprijatna situacija.
Jedan možda najveći udar na sistem političkog upravljanja unutar jedne zemlje. To je nešto nezapamćeno u Europi. Zamislite situaciju da bilo koja stranka, uzmite HDZ, zamislite da njihov nekakav predstavnik, a u bilo kom tijelu, parlamentu, skupštini, bilo gdje, određuje predsjedniku i predsjedništvu koga će imenovati na koju poziciju, a da druga stranka to podržava.
Da bi Božović bio potvrđen kao ministar za ljudska prava i izbjeglice, potrebno je da, kao i ostali kandidati, prođe provjeru Agencije za istrage i zaštitu SIPA, a zatim da dobije i potvrdu poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Treba li opozicionom Savezu za Srbiju Pokret Dveri ponovo je aktualizovano pitanje nakon što je ova desničarska stranka pokrenula peticiju Čačku protiv migrantske politike? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Osim nekoliko pojedinaca i stranaka koje čine Savez za Srbiju, ovaj savez se nije oglašavao povodom peticije o migrantskoj politici koju su pokrenule Dveri. Maja Videnović, poslanica Demokratske stranke, jedna od članica Saveza za RS, kaže da je podizanje panike i uznemiravanje građana koje se najčešće temelji na dezinformacijama, lažnim vestima i podilaženju strahovima, nije politika nego atak na ljudska prava.
Izbjeglice i migranti su ljudi, a ne hodajući problem i opasnost i opasna je politika koja ih tretira drugačije.
A Boško Obradović, lider Dveri, rekao je da je posle izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će Srbija preuzeti deo migranata iz Grčke, jasno da kreće ostvarenje ranije najave da će prazna srpska sela naseliti migranti i da će vlast po uzoru na nemačku kancelarku Angelu Merkel tako rešavati problem slabog nataliteta u Srbiji.
Najmanje je tu žena i dece i najmanje je zaista onih koji su unesrećeni ratnim strahotama, a veoma je karakteristično da je najveći broj njih vojno sposobnih muškaraca od 16 do 30 godina.
Kampanja koje su pokrenule Dveri svojstvena je desničarskim organizacijama širom Evropi i ne predstavlja ništa drugo nego izraz ksenofobije, kaže ZRS koordinator nevladine organizacije A11 Danilo Ćurčić. Za njega je posebno problematičan Obradovićev stav da bi doseljavanje migranata dovelo do menjanja strukture stanovništva u Srbiji.
On naravno nije do kraja izgovorio zbog čega oni po njegovom mišljenju će promeniti strukturu. Možemo da nagađamo da li zbog toga što nisu iste veroispovesti kao većinsko stanovništvo u Srbiji ili zbog toga što su druge boje kože, a to su već onda zapravo neke kvalifikacije koje bi zapravo mogle da se podvedu pod kršenje zakona zabrane diskriminacije.
Osim po anti-imigrantskoj politici, Dveri su poznati i po anti-LGBT politici. Novinar Stojan Marković ocenjuje da delovi opozicije, među kojima su i Dveri, rade isto što i vlast, kreiraju atmosferu straha, šire ksenofobiju, izmišljaju domaće i inostrane neprijatelje.
Mislim da Dveri prosto imaju potrebu da se, da tako kažem, dodvore svom članstvu i da na neki način nađu objašnjenje za svoje članstvo i svoje simpatizere zašto su uopšte ušle u neku koaliciju sa strankama koje imaju potpuno oprečne političke stavove i sasvim drugačije poglede na društvo. Ta politika Dveri eskalira naročito u Čačku, jer ovde su Dveri dominantna politička organizacija, očigledno u opoziciji.
Pokret Dveri, koji je zastupljen u Skupštini Srbije, zalaže se za prekidanje puta Srbije u Evropsku uniju i Rusiju kao glavnog spoljnopolitičkog partnera. Najavljuju da će poništiti briselski sporazum postignut u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Odbacuju sve presude Haškog tribunala kao antipravne i nepravedne, a lider Dveri Boško Obradović izjavljuje da je ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić ratni heroj. Politikolog Duško Radosavljević smatra da bi Savez za Srbiju, ukoliko želi da ostvari dobar izborni rezultat, trebalo da isključi Dveri iz svog sastava.
Politika Dveri jako šteti nekoj osmišljenoj, recimo proevropskoj, prodemokratskoj, ja bih rekao čak pronormalnoj ovoj politici koja bi trebala jednog dana se u Srbiji uspostaviti. To je zbog toga što su Dveri direktno antievropska stranka, druga stvar, suviše su klerikalna, više nego što društvo može sebi da dozvoli, i treća stvar, zato što oni agresivno svoj program zastupaju kontra interesa ostalih partija koje su u ovoj, naravno, vrlo heterogene koalicije.
Savez za Srbiju je formiran početkom 2018. Tada je rečeno da razlike među članicama Saveza nisu bitne, već da je bitno ono što ih objedinjuje, a da će razlike i programske koalicije doći na dnevni red tek kada se stvori demokratska država. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović, i Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o kontroli i uticaju vlasti u Beogradu na Kosovu preko srpskih paralelnih institucija koje i dalje funkcionišu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Vlada Srbije u novembru imenovala visoke funkcionere Srpske liste vodeće partije kosovskih Srba za članove raznih saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Sremskoj Mitrovici. Taj univerzitet funkcioniše po srpskom sistemu i finansira se iz budžeta Srbije. Pored toga što rade u kosovskom sistemu, mnogi članovi Srpske liste su i na različitim rukovodećim pozicijama i u onom paralelnom srpskom. Ranđel Nojkić.
Time želi da uputi poruku da svim ostalima koji budu u buduće
slušali na ovakav način da ih vlada Srbije neće nastaviti na sedelu, s obzirom da je izvesno da će mnogi od njih izgubiti pozicije u kosovskim institucijama, s obzirom da se znatno menja situacija, odnosno pozicija Srpske liste.
Srpska lista je politički subjekat na Kosovu koji uživa potpunu podršku zvaničnog Beograda i koji je osvojio svih 10 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova na izborima 6. oktobra. Također, ova lista je na čelu svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu. Tako je, primjera radi, predsjednik Srpske liste i gradonačelnik Sevne Mitrovice u kosovskom sistemu Goran Rakić 21. novembra ponovo imenovan za člana Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Sevnoj Mitrovici. Rakić je također direktor javno-komunalnog preduzeća Standard u srpskom sistemu. Izabrani poslanik Srpske liste Slavko Simić postavljen je za načelnika Mitrovačkog upravnog okruga, a također imenovan i za člana Saveta fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Ivan Milojević, direktor Kancelarije za zajednice pri kabinetu odlazećeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, imenovan je za člana Saveta ekonomskog fakulteta. Za člana Saveta učiteljskog fakulteta istog univerziteta imenovana je izabrana poslanica Srpske liste Verica Ćerani, inače direktorica Srpske nacionalne službe za zapošljavanje za Kosovo. Inače, Srpski zakon o visokom obrazovanju predviđa da sastav Saveta visokoškolske ustanove imenuje vlada Srbije iz reda istaknutih ličnosti iz oblasti nauke, kulture, prosvete, umetnosti i privrede. Ali pitali smo građane Sevne Mitrovice šta misle o novim imenovanjima. Dok pojedini podržavaju tako nešto, drugi navode da se ovim uspostavlja politička kontrola nad univerzitetom. Govore Dušan Milunović, Ilija Marković, Ljubiša Vujović i Mirjana Jakšić.
Meni lično, kao nekom ko je napustio fakultet iz nekih sebi poznatih razloga, to deluje samo tako kao da pokušavaju da steknu kontrolom i nad visokim obrazovanjem. Ne sviđa mi se ni malo, smatram da će i studenti, ako budu iskreni, biti protiv svega ovoga i da im neće biti lagodno ako čuju koji ljudi su stavljeni u savetu univerziteta.
Ja ništa protiv Srpske liste nemam, ukoliko su oni vezani sa strukom, onda bi dobro došlo da su oni članovi savjeta. Ako nisu, nego su van struke, onda je malo otežavajuća okolnost jer ne poznaju program.
Mislim da je previše politizacije ubačeno u samom fakultetu.
Pa mislim da je dobro što su izabrani. Vjerojatno znaju da obavljaju funkciju zašto su već postavljeni.
Povodom novih imenovanja u savjetima univerziteta, analitičar Dušan Janjić kaže da kada se pogleda popis funkcija, radi se o poslovima na budžetu Srbije.
To je onaj takozvani nepostojeći paralelan sistem vlasti. To je u suštini samo produžavanje mandata koji su istekli. Ta vrsta održavanja paralelizma vlasti, koji nije ukinut bez obzira što svim stvari više se i ne prave izveštaje u primjeni briselskog sporazuma, ali u suštini briselski sporazum taj posao nije uradio integrisanja Srba u institucije Kosova. Čak je od 2016. došlo do obnove broja mnogih institucija u tom paralelnom sistemu.
I Janjić i Nojkić smatruju da nije sigurno u kojoj će meri Srpska lista biti uključena u budućoj vladi Kosova, a na čijem čelu će, očekuje se, biti lider izbornog pobednika pokreta samoopredeljenja Albin Kurti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Crne Gore i nakon 3 godine pokušaja bez dogovora vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Iz Podgorice Srđan Janković.
Ako se neko iznenađenje ne desi, Crna Gora će u naredni izborni proces ući sa lošijim uslovima nego što su bili tokom izbornog procesa 2016. godine, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović, govoreći o potencijalnim posljedicama izostanka dogovora političkih partija o izbornim pravilima i uslovima. Vujović ne isključuje novu političku krizu i tenzije na političkoj sceni upravo zbog neuspjeha u definisanju izbornih pravila koja su trebalo da podignu integritet i povjerenje u izborni proces.
Neuspjeh pregovora na neki način otvara prostor vladajuće koalicije, odnosno DPS-u, da sa punim legitimitetom izabere termin u izbornoj godini koji odgovara njima najviše. I naravno to će biti praćeno dodatnim tenzijama, krizom i naravno neispunjavanje očekivanja od strane Europske unije.
Rad odbora su od početka pratile političke tenzije, optuživanja, bojkot opozicionih partija. 3 puta je produžavan rok rada odbora na definisanju izbornih pravila, ali je pred sam kraj opoziciona Demokratska Crna Gora istupila iz radne grupe uslovljavajući vladajuću koaliciju da povuče predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Vlada i vladajuća većina nisu prihvatili ovaj ultimatum, te je rad skupštinske radne grupe okončan neuspjehom, Na političke subjekte nisu imali uticaj ni apeli Evropske unije koja je insistirala da političke partije postignu kvalitetan dogovor o izbornim zakonima. Utisak je, kaže politički analitičar Zlatko Vujović, da ni jedna ni druga strana nije željela dogovor.
Teško očekivati dogovor ako imate dvije strane od kojih ni jedna ni druga ne želi dogovor. S tim da ne žele ni da preuzmu odgovornost za eventualni neuspjeh. U jednoj takvoj situaciji čini mi se da je Evropska unija ostala prilično usamljena pokušavajući da privoli jednu i drugu stranu na dogovor, a da ni jedna i druga strana stvarno nisu željeli takav dogovor.
Posljednji sastanak radne grupe za reformu izbornog zakonodavstva održan je 18. decembra, kome nisu prisustvovali poslanici Demokratske Crne Gore. Funkcioner ove stranke Momo Koprivica je saopštio za televiziju Vijesti da bilo kakvi zaključci nemaju legitimitet.
Svaki zaključak i akt koji bi preduzeli bio bi i pravno i politički ništav. Što se tiče podrške međunarodne zajednice, jasno je sasvim da oni tu podršku nemaju ni za kršenje briselskog plana, ni za kršenje odluke, niti imaju podršku međunarodne zajednice za usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je izazvao tenzije.
Na drugoj strani vladajuća koalicija će ipak, kako je najavljeno, predložiti Skupštini usvajanje dijela akata za koje nije potrebna dvotrećinska većina poslanika. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je veliki posao već urađen i da je glavnina posla završena uprkos napuštanju radne grupe od strane demokrata. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić ne vjeruje da će opozicija bojkotovati naredne izbore.
Čini mi se da je i ovo napuštanje više bilo u smislu marketinga, da bi sutra mogli da nađe opravdanje, naše kolege iz opozicije, da bi mogli da nađe opravdanje za još jedan izborni neuspjeh. Ne znam kako bi mogao da se nastavi neki dijalog između vlasti i opozicije, ali čini mi se da će biti neophodno da u konačnom, ipak makar u parlamentu, na kraju razgovaramo o svem onome što se tiče predizbornih uslova i održavanja izbora u narednoj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponovo politička scena Srbije. O memorandumu o budućnosti Vojvodine, dokumentu koji je potpisalo nekoliko političkih subjekata iz pokrajine u kojem se traži decentralizacija Srbije i suštinska autonomija Vojvodine, a što su predstavnici vlasti doživjeli kao zahtjev za državom u državi. Prilog Branke Trivić.
Kako i ova grupacija i pojedine stranke iz te grupacije vide decentralizaciju, mi bismo zaista imali državu u državi.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine, prokomentarisao memorandum o budućnosti Vojvodine. Dokument koji su u Beogradu potpisali predstavnici nekoliko partije i organizacije iz Vojvodine, u kojem se obrazlaže potreba za decentralizaciju Srbije i uspostavljanje istinske autonomije Vojvodine. Tri partije, Liga socijaldemokrata, Vojvođanska partija i Demokratski savez Hrvata Vojvodine, potpisale su sporazum o saradnji kroz Vojvođanski front, čija je ideja, kako je objasnio Nenad Čanak, projekt Vojvodine kao evropske regije u modernoj decentralizovanoj Srbiji. Čanak je ukazao na to da Vojvodina nikada nije bila problem Srbije, ona je uvek bila ponuđeno rešenje.
I upravo zbog toga je bila stalno izlagana satanizaciji od strane onih koji su Vojvodinu doživljavali kao opasnost centralističkom 19-vekovnom konceptu nacionalistički zasnovanog beogradskog pašaluka.
Iako bi i u interesu moderne, na evropskim vrednostima zasnovane Srbije bila Vojvodina u kojoj bi na delu bila suštinska, a ne fasadna autonomija, interes vladajuće stranke trenutno nije otvaranje pitanja Vojvodine i njene autonomije, ali bi ona mogla pokazati izvesnu dozu tolerancije prema opcijama koje otvaraju to pitanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Komšić, politikolog.
Srpska napredna stranka neće ići ispod svoje načelne političke pozicije definisane još 2012. godine, da je za ustavom definisanu poziciju autonomije Vojvodine i to su minimalni okviri fasadne autonomije.
Šanse da ozbiljnije bude reanimirana platforma vojvođanske autonomije, veruje Komšić, male su i kad je reč o onom delu srpske opozicije koja se izjasnila za bojkot izbora o Savezu za Srbiju.
S obzirom da oni nisu ni za konkretniji sistemsko-politički odgovor na pitanje Kosova.
Trebalo bi podsjetiti da su atributi autonomije Vojvodini oduzeti još u vreme vlasti Slobodana Miloševića 1988. godine u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno jogurt revoluciji, kada je dirigovana masa jogurtom gađala i pod opsadom držala sedište najviših funkcionera Saveza komunista Vojvodine, optužujući ih da su autonomaši. Na kraju su oni svrgnuti s vlasti i zamenjeni pristalicama Slobodana Miloševića. Ni nakon svrgavanja Miloševića s vlasti, ustavom iz 2006. godine, mnogi politički subjekti nisu bili zadovoljni stepenom autonomije pokrajine. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije o sporu Hrvatske i Slovenije zbog Merkatora, godišnjoj preskonferenciji ruskog predsjednika Putina. Pre toga građani Bosne i Hercegovine koji su stekli pravo na penziju predugo čekaju da počnu da ih primaju, pa nemaju čega da u međuvremenu žive, beleži Ivan Katavić.
Stipo Bilić iz Žepča početkom srpnja 2019. godine predao je zahtjev za mirovinu Federalnom fondu PIO. Radni staž od 40 godina stekao je u Zeničkoj željezari i elektrodistribuciji HZHB u Žepču. Nakon gotovo 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva još uvijek nije dobio rješenje, iako je predao urednu dokumentaciju.
Kad sam predavao, tamo ovaj mi je rekao kao, ko tebe je sve jasno, nisi nigdje vani radio, imaš sve papire. Kad sam ga pitao za koliko će to biti, to je interesantno, kaže zakonski rok je 2 mjeseca, ali može biti i prije, ali kaže obično bude i poslije. Mislim, onda taj zakonski rok nema nikakvog smisla ako je rekao 2 mjeseca.
Dok čeka rješenja za mirovinu, Stipo i njegova supruga Ruža gotovo pola godine nemaju nikakva primanja.
Živim još od nekakvih zaliha, ali one su čini se pri kraju. Još uvijek imam tu kćerku, malo sad je nastavila dalje školovanje, pa i nju između ostalog pomažem. I tako, evo, snalazim se na sve moguće načine.
Prema zakonu, Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje federacije dužan je u roku od 60 dana postupiti po svakom pojedinačnom zahtjevu. Glasnogovornik zavoda Tomislav Kvesić za Radio Slobodna Evropa je kazao kako se u praksi znaju dogoditi slučajevi u kojima zakonski rok može biti probijen, ali to ne bi smjelo biti pravilo, dodaje on.
Može se dogoditi ljudski faktor pogriješiti same procedure od zaprimanja zahtjeva pa da neko na vrijeme ne reagira u nekom slučaju našeg protokola zaprimanja kod samog referenta koji rješava, može referent koji je zaprimio predmet biti određeno vrijeme odsutan pa ni rješavati predmeta da se predmete nisu prebacili drugom referentu ili slična neka situacija, vam govorim u načelu, bez da znamo o nekom konkretnom slučaju zbog čega nešto jest ili nije, nego pričamo oko načina što bi se sve moglo dogoditi u samom procesu rješavanja.
U Republici Srpskoj, kako tvrde u Udruženju penzionera Republike Srpske, rješenja za mirovinu ukoliko je situacija čista čekaju se najduže 20 dana. No postoje drugi problemi koji opterećuju mirovinski fond tog entiteta, objašnjava Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Mi nažalost imamo i dan danas 13.000 ljudi koje plaćamo, a koji nisu radili na našem području nego na području federacije. Sud za ljudska prava je više puta donosio odluke da ti ljudi dobiju prava u federaciji, međutim, na razne načine se to odvija.
Prema podacima entitetskih fondova za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u Bosni i Hercegovini trenutačno pravo na mirovinu ostvaruje blizu 700.000 građana. Broj umirovljenika u oba BH entiteta u posljednjih 5 godina povećao se za 50.000. Podaci su dostupni na službenim stranicama entitetskih fondova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o sporu Zagreba i Ljubljane, potez Slovenačke agencije za zaštitu tržišnog nadmetanja kojim je privremeno konfiskovala 140 miliona evra vredne deonice trgovinskog lanca Merkator u vlasništvu posrnulog koncerna Agrokor, razljutio je čelne ljude koncerna Fortenova koji je nasljednik Agrokora, javlja Eni Zebić.
Ovo nema veze s arbitražom i veći je problem za Sloveniju nego za Hrvatsku, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković iz Rima, komentirajući odluku Slovenske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja AVK da privremeno konfiscira 140 milijuna eura vrijednih 70% dionica slovenskog trgovačkog lanca Mercator u vlasništvu Agrokora, kako bi osigurala da Agrokor plati kaznu od 54 milijuna eura. Sve je počelo bezazleno. Slovenska agencija je ove jeseni zbog toga što Agrokor 2016. nije prijavio da je kupio punionicu vode u Sloveniji, koja ima godišnji promet od nešto preko milijun eura, odredio Agrokoru kaznu od 54 milijuna eura. A kako bi bili sigurni da će Agrokor to platiti, privremeno su konfiscirali njegove dionice Mercatora teške 140 milijuna eura. Prvi čovjek koncerna Fortenova, koji je naslijedio posrnuli Agrokor, Fabris Peruško, kazao je da nikad do sada Slovenska agencija nije ništa zapljenila kao garanciju plaćanja, a da je ovdje primijenjen slovenski prometni zakon o prekršajima po kojem strancu koji napravi prometni prekršaj u Sloveniji privremeno oduzmu vozačku dozvolu ili vozilo kao garanciju da će platiti kaznu.
Sve ovo smatramo grubom i namjernom zloupotrebom zakona od strane državnog regulatora čije predstavnike imenuje slovenski parlament. Rješenje AVK je doneseno samo kako bi poslužilo kao sredstvo otimanja dionica Mercatora, kako bi na taj način neizravno usporilo, odnosno spriječilo prijenos imovine Mercatora iz Agrokora na Fortenovu.
Slovenski ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek odgovara da je sve po zakonu i da je agencija samostalno tijelo. Zašto je Mercator važan, za naš program pojašnjava novinar Slobodne Dalmacije Frenki Laušić. On podsjeća da je Fortenova koncern koji je naslijedio propali Agrokor Ivice Todorića, s tim da su mu novi vlasnici najveći vjerovnici Agrokora, ruske banke Sberbank i VTB sa gotovo 50% udjela i američki fond Knighthead sa gotovo 30% udjela.
Agrokor DD je tvrtka koja je de facto u stečaju i najveći dio njene imovine je prenesena Fortenovu grupu. Jedna od većih tvrtki koja još nije prenesena je upravo Mercator. A Mercator je iznimnog značaja za Fortenova grupu jer njegovi prihodi su otprilike 1/3 prihoda Fortenova grupe i njegovim konsolidiranjem u Fortenova grupu ta bi kompanija imala izgleda vraćati svoj ukupni dug koji je na razini od oko 1.250.000.000 eura.
Laušić je uvjeren da će Fortenova krenuti sa tužbama protiv Slovenije, što je Peruško već i najavio, jer će Slovenci morati paziti na svaki svoj korak, jer ovo nije bitka s Hrvatskom.
Nego je prvenstveno bitka sa takozvanim krupnim kapitalom, u kojoj vi pravno najvjerojatnije gubite. Tako da zbilja nije jasno koja je motivacija slovenske politike, osim ako već 1000 puta do sada ne gledamo istu stvar, a to je da je politika zbog dnevno-političkih interesa odlučila zaigrati čvrsto, tvrdeći kako na taj način brani nacionalne interese, a što će biti za godinu, dvije, tri, četiri, nikoga nije briga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o zbivanjima u svijetu, nakon 4 sata i 18 minuta završena je ovogodišnja 15. po redu konferencija za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina. U svom već tradicionalnom nastupu raspon tema kretao se od produženja ugovora o kontroli oružja, zakona o stranim agentima te komentarima o klimatskim promjenama. Pripremila Una Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u svojoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare ocijenio je da demokrate u Sjedinjenim Državama nastavljaju borbu protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa putem postupka opoziva. Dodao je da opoziv treba da prođe i u Senatu, gdje republikanci imaju većinu.
Strukturirali ste svoje pitanje na način kao da se predsjednički mandat Trumpa bliži kraju. Ne vjerujem da je to slučaj. Malo je verovatno da će smeniti predsjednika vlastite stranke zbog, kako se meni čini, napregnutih razloga.
Putin je inače godišnju konferenciju za medije otvorio odgovarajući na novinarsko pitanje o klimatskim promjenama i Pariškom sporazumu. Ovaj obično maratonski događaj održava se nakon brojnih protesta održanih ovog ljeta koji su uzdrmali Moskvu i ostale ruske gradove. Putin je također rekao da je Rusija spremna da produži START ugovor o kontroli naoružanja potpisan između ove zemlje i Sjedinjenih Država. START, odnosno sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, ističe 2021. godine ukoliko se ove dvije sile ne slože na produženje. Iz Kremlja je ranije saopšteno da je rekordan broj novinara, čak 1895, akreditovano za ovogodišnju 15. po redu konferenciju koju drži Putin. Televizijska konferencija za medije postala je regularan događaj kojeg Putin koristi kako bi izglancao svoj ugled, uvjerio Ruse da su u dobrim rukama i poslao signale Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. No najnovija konferencija dolazi usred pada Putinove popularnosti, sporog ekonomskog rasta i drugih problema. Putinova popularnost pala je za 10 bodova u odnosu na 2017. godinu, iako i dalje uživa veliku popularnost među Rusima.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome u kakvom je odnosu Bosna i Hercegovina prema NATO paktu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miloš Olaja iz Banja Luke i Jasmin Ahić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome šta znači slanje programa reformi u sjedište NATO pakta u Briselu. Zašto se sadržaj tog dokumenta potpuno različito tumači? Da li je Bosna i Hercegovina na putu ka NATO paktu? Zašto je Republika Srpska najprije dala saglasnost za članstvo Bosne i Hercegovine u Zapadnom vojnom savezu, a potom od toga odustala? Koliki je procenat stanovnika Republike Srpske protiv NATO pakta? Zašto opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je Milorad Dodik prevario narod u Republici Srpskoj i otvorio put BiH u NATO? Da li je Rusija dala saglasnost Dodiku da prihvati slanje programa reformi u sjedište NATO saveza? Koliki je utjecaj Rusije u Republici Srpskoj i kakve su njegove posljedice? U kojoj mjeri su se promijenile geopolitičke prilike na Zapadnom Balkanu? Zašto se u Bosni i Hercegovini blokira opremanje oružanih snaga dok istovremeno Srbija i Hrvatska jačaju svoje armije? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Naši sagovornici su Miloš Olaja, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose, i Jasmin Ahić, profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku da se u sjedište NATO pakta u Briselu pošalje program reformi Bosne i Hercegovine odmah nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine potvrdi imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Šolaja, šta znači slanje tog dokumenta u Brisel? Znači li to da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt, što tvrdi član predsjedništva Željko Komšić, a što negira drugi član predsjedništva Milorad Dodik?
Ja mislim da to ne znači ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jer imao sam priliku da vidim tekst tog dokumenta i tamo jasno piše da sve ono što je napisano u dokumentu, sve što se odnosi na reforme, ne prejudicira danas članstvo Bosne i Hercegovine u NATO i da će se o tome odlučivati naknadno kroz institucije Bosne i Hercegovine. Tu zbunjuje mnogi ona činjenica da se provode neke reforme koje bi trebale da Bosnu i Hercegovinu na neki način usklade i sa onim što predstavljaju standarde u zemljama i članica NATO i partnerstva. Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir, ona je potpisala i neke obaveze i da bi se i ona sama razvila u tom pravcu, ona mora da ostvari neke reforme. Te reforme inače su u velikoj mjeri kompatibilne sa reformama koje se podrazumijevaju i za Europsku uniju. Dakle, ovdje se ne traži članstvo, program reformi na nazivu nema ni akcioni plan za članstvo, nije akcioni godišnji plan i tako dalje. Ovdje treba jednostavno razlikovati onaj proces koji treba da se odvija u pravcu povećanja bezbjednosti kroz reforme i povećanja saradnje u okviru euroatlantskih procesa od samog čina tog članstva i same pripadnosti. Kako dokument to ne prejudicira, onda se zaista može reći da u ovom slučaju članstvo nije prioritet, nego više pažnje dato na one suštinske potrebe, a to su znači upravo reformski proces u pravcu veće bezbjednosti.
Gospodin Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li slanje programa reformi Bosne i Hercegovine u sjedište NATO pakta znači da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt?
U svakom slučaju se nastavlja put u NATO pakt, iako bi se složio naravno sa konstatacijama kolege Šolaje da to ne mora da prejudicira samo članstvo u NATO savezu, ali u svakom slučaju nastavlja dalji put Bosne i Hercegovine u ovom euroatlantskom smjeru.
Gospodine Ahiću, vi ste rekli da Bosna i Hercegovina nastavlja put ka NATO paktu. Jel to znači da je ona trenutno na putu u NATO pakt?
Apsolutno. Bez obzira na ovaj status koji Republika Srpska svojom promjenom stava prema NATO ima kao entitet, mislim da su svi svjesni da je taj put nezaustavljiv, da taj put ne treba da dobija segment otpora od strane određenih mehanizama, jer svima vjerujem da je jasno da je područje Zapadnog Balkana, bez obzira na stanove Srbije i na probleme koje imamo u regionu između Srbije i Kosova, to je prostor NATO saveza i samo je pitanje načina i naše prilagodbe koja bi trebala biti što fleksibilnija kako bismo mi što manje pod navodnim znacima propatili ovih političkih tenzija i nazadovanja ili stagniranja u ekonomskom, društvenom, političkom i vojnom smislu, jer benefiti su ti koji nedvojbeno ukazuju kakav je benefit u bilo kojem segmentu života ljudi, ne samo na ovim područjima, nego na svim područjima gdje je članstvo NATO, odnosno zemljama članicama NATO saveza.
Gospodine Šulaja, evo, gospodin Akić kaže da je Bosna i Hercegovina već na putu ka NATO paktu.
Tu je bilo jako mnogo političkih prepucavanja, bilo je jako mnogo zategnutosti koje su dovele do toga da punih 13 mjeseci nemamo savjet ministara kao instituciju političkog sistema u Bosni i Hercegovini konstituisan, pri čemu je NATO se najmanje oglašavao i pustio je to slobodnoj volji. Naime, činjenica je da bi neka zemlja postala članica NATO-a, ona mora da iskaže opštu političku volju na jedan demokratski način, jer to je uslov da bi NATO nekome uputio pozivnik. U ovom slučaju, mi moramo tu biti jasni, nekoliko istraživanja u posljednjih 7-8 godina čak govori da je podrška NATO u Republici Srpskoj oko 9%. Pošto Republika Srpska predstavlja element odlučivanja u takvim procesima, dakle ona mora sama prvo da donese neku odluku, da definiše svoj stav, iz ovog se jasno vidi da u trenutku nema te političke volje i NATO na takav način ne želi novu članicu. Jer ipak se radi o jednoj asocijaciji koja danas ima 29 zemalja i ako neka nova 30 ima krizu u sebi, onda oni ne žele da se tih 29 bavi tom jednom krizom i da ih opterećuje. Dakle, svaka država mora, a ukoliko želi da postane članica NATO-a, da raščisti tu situaciju, da bude čista i jasna u tom opredjeljenju. Ne radi se tu uopšte o tome da li će neko to nasilu probati da sprovede ili ne. To se jednostavno ne traži. Traži se da svi pokažu da žele. Pošto u ovom slučaju to izostaje, pristalo se na te reforme i na te procese koji treba da približe sve te, znači, ekonomske, političke, bezbjednosti, odbrambene i sve druge sisteme i da se u okviru toga nađe neki način saradnje, onda se zaista može govoriti da to nije eksplicitno izražena volja da se ide prema NATO i za sad je to stav Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne može sama bez Republike Srpske, na kraju krajeva Republika Srpska je i njen konstitutivni dio i dio političkog sistema Bosne i Hercegovine, prema tome ne može se izvan Republike Srpske donijeti neka odluka koja bi govorila u tom pravcu. Činjenica jeste da u jednom periodu bilo izraženo opredjeljenje za članstvom u NATO-u, ali prije 2 godine Republika Srpska je deklarisala tu svoju vojnu neutralnost, dakle ekvidistancu u odnosu na bilo koji vojni blok, tako da u ovom slučaju to je sasvim jasno da neće biti takve odluke u tom pravcu. Onda se traže drugi oblici euroatlantske saradnje koji će da upotpune taj dio, to što je Republika Srpska neće, a činjenica jeste da je potrebna ta saradnja da bi se ostvario potreban nivo bezbjednosti, i to bezbjednosti za sve. Ne radi se samo o tome da li je to članstvo u NATO, nego postoje zaista mnogi izazovi bezbjednosti u savremenom svijetu koji traže da se u njima učestvuje, a nije neophodno da se bude i u pojedinim vojnim ili političko-vojnim alijansama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jahiću, članovi predsjedništva mjesecima nisu mogli da se dogovore o tome kakav će stav zauzeti prema NATO paktu. Željko Komšić i Šefik Džaferović su bili za to da se u Brisel pošalje ANP, to jest godišnji nacionalni program, i time su uslovljavali imenovanje Tegeltije, dok je Milorad Dodik bio izričito protiv slanja tog dokumenta. Odjednom su nakon sastanka sa članovima takozvane kvinte, koju sačinjavaju ambasadori Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, našli rješenje. Neki kažu da su im ambasadori kvinte smislili rješenje. Mislite li vi da je to bilo tako?
Pa mislim da je to bilo jedno kompromisno rješenje i da je smišljeno zaista rješenje. Samo bi se vrlo kratko vratio i referirao na kolegu Šlaju. Spomenuo da se sama percepcija građanstva promijenila u Republici Srpskoj. Mi sad kad ovako pogledamo možemo pretpostaviti da je to tako. Ali evo ja ispred sebe imam jedno istraživanje koje je nedavno proveo anketni centar Fakulteta političkih nauka, upravo njegovog fakulteta iz Banja Luke, u okviru projekta udruženja EDA Banja Luka, u kojem je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Većina ispitanika u RS-u je odgovorila da, ali tijesnom većinom od samo 53,1%. Tako da ne bi se složio sa time da je samo negdje oko 8-9% građana Republike Srpske trenutno za ulazak u NATO. Ja ću samo napomenuti jednu stvar. Sve je u redu. U redu je promijeniti politički stav. U redu je promijeniti odnose unutar jedne zemlje, bez obzira na ustavno-pravni sistem. Ali nije u redu ono što smo se obavezali, ono što smo prihvatili, i to jednoglasno, a koje kaže da je Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine još te 2005. godine u članu 84 rekao da parlamentarna skupština, vijeće ministara, predsjedništvo te svi subjekti odbrane u okviru vlastite ustavne zakonske nadležnosti provešće potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO. To je nadležnost države Bosne i Hercegovine i jednoglasno mi ne možemo time što smo promijenili politički ili neki drugi stav, mijenjati naše obaveze, time rušiti sebi kredibilitet unutar međunarodnih odnosa, a u ovom smislu i sigurnosnih odnosa. Ja ponovo ponavljam, svima je jasno da je područje jugoistoka Europe područje NATO saveza. Možemo imati različita mišljenja ka putu prema NATO savezu i unutar Bosne i Hercegovine, ali obaveze koje potpišemo, preuzmemo, moramo ispunjavati da li bili kredibilan igrač, odnosno kredibilna država Bosna i Hercegovina i unutar nje i entiteti, odnosno Brčko distrikt.
Gospodine Šolaja?
U ovom slučaju činjenica je samo da jako mali broj ljudi želi da vidi Republiku Srpsku NATO i da to u stvari proizvodi političku volju. Međutim, ja bih htio da kažem da je nekoliko stvari se promijenilo u odnosu na ono vrijeme 2009. godine kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine poslalo usaglašenu aplikaciju za MAP. Prije svega činjenica je da se promijenili geopolitički odnosi, da od Minhenske konferencije 2007. godine da je Rusija mnogo jače prisutna u regionu i da postoji zaista jedna pozitivna inklinacija cijele Republike Srpske i njenog javnog mnijenja kada je u pitanju odnos prema Rusiji, i na kraju krajeva Rusija je tada postala mnogo aktivna i na ekonomskom i na političkom i na kulturnom planu, i ne samo Rusija. Ovih dana se dosta intenzivno govori i o perspektivama kineskog prisustva kada je u pitanju bezbjednosti. S druge strane, nakon te aplikacije za MAP, došao je kao uslov knjiženje vojne imovine, što je malo neobično jer nijedna zemlja nije imala tako uslov, i zna se već danas da je taj uslov došao 2010. godine na neformalnom sastanku ministara odbrane u Talinu, i da je on bio u velikoj mjeri izlobiran prije svega od Harisa Silajđića i još nekih bošnjačkih predstavnika, i da je to bilo kao postavljeno kao uslov. Republika Srpska je žestoko odgovorila na taj uslov, smatrajući da on suštinski mijenja Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Dejtonski ustav, i da onda nakon toga se zaista jako mnogo govorilo o tome da Republika Srpska onda nema potrebu da bude članica NATO-a. Na kraju je i sam NATO shvatio, ja to pouzdano znam s nekih konferencija na kojima je to rečeno, NATO je na kraju shvatio da je taj uslov pogrešan i da je izgubljen jedan tempo. I na kraju šta se dogovorilo od tog uslova i sam NATO prečutno ostao, pokazuje se da to je jedan element koji je zaista u velikoj mjeri učinio stavove Republike Srpske negativni prema NATO. Naravno, uz ovo da se promijenile i geopolitičke okolnosti, da
se danas možda drugačije gleda i na prisustvo velikih sila u regionu. Međuvremenu, pored ovog prisustva i ne samo Kine i Rusije, nego i Turske, koja jeste članica NATO, ali polako definiše drugačije interese. Pored toga i Evropska unija ulazi u jednu konfuziju i sam NATO se preispituje, bez obzira što Velika Britanija ne izlazi, ali vidimo šta Macron govori o NATO-u. Dakle, mnogo tih elemenata je bilo koji su zaista usmjerili na ovakve stavove koji su međuvremenu građeni, a sad se još samo pojačavaju.
Gospodine Šolaja, međutim, opozicija u Republici Srpskoj oštro je napala Milorada Dodika, tvrdeći da je prevario građane Republike Srpske i prihvatio da Bosna i Hercegovina krene putem NATO integracija, mada je stalno govorio da Republika Srpska nikada neće u NATO. Evo ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, koji je član opozicione Srpske demokratske stranke, tvrdi da je Dodik trasirao put Bosne i Hercegovine u NATO, a Mladen Ivanić, koji je bio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine prije Dodika, kaže da je Dodik započeo put u NATO i da će ga završiti. E kako vi sad NATO gledate? Vidite kakav je stav opozicije.
To je ta retorika, ali koja se više odnosi na unutrašnju borbu u Republici Srpskoj, na odnose pozicije i opozicije, jer u ono vrijeme kada se definisao put Bosne i Hercegovine prema NATO-u, tada su i tadašnja opozicija, današnja pozicija Saveznih socijaldemokrata i tadašnja pozicija SDS plus partneri koji je danas opozicija vrlo efikasno glasali zajedno i ne radi se samo tu ni o zakonu o odbrani koji su također zajednički podržali u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nego i o dva dokumenta koje su 2005. usvojili u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske, kao još nekim aktima koji su zajednički usvajali i zajednički podržavali, da bi se sada oni oko toga prepucavali, da ne kažem koristili to u neke međusobne obračune. Ali ako se ta dokument pogleda, onda je jasno da nema politički deklarativnog izjašnjavanja kada je u pitanju NATO i nema i još nekih drugih elemenata, prije svega da li je to spoljno političko opredjeljenje ili nije. To bi trebalo da pozicija i opozicija Republike Srpskoj izdiskutuju u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske. Kao ovom slučaju sve se to svodi na političku borbu koja se vodi u pravcu osvajanja vlasti. Mislim da će vrlo brzo, ukoliko se formira ovaj savjet ministara, da se dokument pojavi, da bi se onda možda stvari razjasnile i onda bi možda i sama ta diskusija bila nekako zrelija i konstruktivnija.
Gospodine Jahiću, da li se vama čini, s obzirom na ono što imamo u javnosti, da je opozicija u Republici Srpskoj više protiv NATO pakta nego sam Milorad Dodik?
Apsolutno su pokazatelji tu. Vi ćete se sjetiti da su uvijek ministri iz reda srpskog naroda u vijeću ministra koji su opozicioni, jel, bili protiv stavljanja ANP-a kakav god on bio na sjednicu vijeća ministara i sada je ovaj segment još radikalnije iskorišten u smislu političke borbe kao jednog vrlo dobrog političkog poena kojeg opozicija ima protiv režima SNSD-a u Republici Srpskoj. No, mislim da je ključno pitanje kad razgovaramo o ovome u sigurnosnom i vojnom smislu, zašto insistiram toliko da je jugoistok Europe, Zapadni Balkan, NATO savez. Geopolitičke prilike se jesu promijenile. Kina ulazi ekonomski, znači nema taj agresivni vojni pristup za razliku od Rusije koja djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, prvenstveno Srbije i Republike Srpske, kako bi se izbalansirao pod navodnim znacima tržište geopolitičkih interesa, prije svega na Krimu, odnosno u Siriji i Ukrajini također, kojima ima znatno veće vojno-sigurnosne interese nego na Zapadnom Balkanu. Utjecaj putem propagandno-obavještajnog djelovanja, prvenstveno specijalnog rata, ali i hibridnog djelovanja preko određenih medijskih servisa, odnosno kroz djelovanje unutar javnog mijenja, je dovelo do toga da je lokalni nacionalizam u Republici Srpskoj dosegao takve razmjene radikalizma, odnosno otvorene prijetnje secesijom putem referenduma, putem prijetnji, da smo došli u posljednjih 5 godina u vrlo, vrlo kritičnu političko-sigurnosnu situaciju. Korumpiranje političa u Srbiji i Republici Srpskoj i prodor u državne institucije preko njih, iskorištavanje energetske ovisnosti Bosne i Hercegovine te ucjenjivanje na političkom planu zapravo koristi za učvršćivanje određenih društvenih veza između Rusije, Srbije, odnosno Republike Srpske preko djelovanja u kulturnom, ali evo i duhovnom smislu Srpske pravoslavne crkve ili kulturnih humanitarnih organizacija. Taj uticaj je negativan. Ako sam u krivu, volio bih da mi neko objasni kako su noćni vukovi, srpska čast, kako su te stvari pozitivne za Republiku Srpsku, odnosno za Bosnu i Hercegovini, kako one doprinose stabilizaciji, odnosno demokratskom upravljanju unutar države Bosne i Hercegovine. Ne možemo na ruski uticaj u Bosni i Hercegovini gledati kao na pozitivan uticaj. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem niti da prihvatim da neko može da kaže da je ruski uticaj u ovoj sferi na takav način pozitivan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, i Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Govori Miloš Šolaja.
Ti noćni vukovi, da ne govorimo o srpska čast koja već odavno ne postoji, to je bila jedan izlet grupice romantičara koji su tako htjeli nešto da iskažu svoje. Međutim, stvarno i javnost u Republici Srpskoj na kraju krajeva otkazala to. A što se tiče ovoga šireg utjecaja, ja zaista ne mogu da pređem na takav način da se kaže sve što dolazi iz Rusije ne valja, sve što dolazi iz zapada valja. Treba da idete kroz Republiku Srpsku pa da vidite recimo benzinsku pumpu na svaki 50 km koja stalno pokazuje da su Rusi tu negdje. Ili investicije koje su imale različite svoje kvalitete, ali činjenica da u datom trenutku bilo određenih investicija koje je dolazile odmah. Znate, kad uđete u NATO i kad postanete članica, onda vam je to garancija da ste bezbjedni i onda to znači počinju investicije, što se kaže kod nas saledine ili na engleskom greenfield investicije. U slučaju i Rusije i Turske, u slučaju Kine imate sredstva na raspolaganju odmah i da ste vi političar koji se danas sutra bori za svoje izbore, pitanje je šta biste odlučili. To je sada druga stvar kako se to posmatra u širim geopolitičkim relacijama, ali isto tako činjenica bila da je NATO dugo bio odsutan iz regiona, jednostavno nije se bavio regionom sve do pozivnice i prijema Crne Gore, prošlo je nekih 7-8 godina, niko ovdje nije se bavio time ozbiljno kad su pitanje euroatlantske integracije, kao što sada vidimo da evropske integracije idu jako sporo i da se Europa zaista sama pita šta se to dešava sa Zapadnim Balkanom, zašto to ne ide kako treba, da ne govorimo sada da i sama ta Europa kao recimo nadležni izvođač tih tranzicionih radova na Zapadnom Balkanu treba da kaže kuda dalje, a ona ima očigledno svoju unutrašnju konfuziju, a samim tim se ispoljava konfuzija kada je u pitanju pristup Zapadnom Balkanu. I s takvim okolnostima dolaze drugi koji imaju konkretne planove, konkretne mogućnosti. Republika Srpska kao većinski dio i panslovenskog i panortodoksnog nekog prostora, ona sasvim sigurno prirodno inklinira Rusiji, sve što dođe iz Rusije uvijek ima ovdje prednost u odnosu na one utjecaje koje dolaze sa drugih strana. Na kraju krajeva ne smijemo zaboraviti da su Republika Srpska i Srbija bile u prvoj polovini 90. godina pod sankcijama međunarodne zajednice i to jako veliki element utjecaja, da govorimo još o bombardovanju Srbije 99. godine koje je unijelo zaista jedno negativno svjetlo na odnose između Republike Srpske i Srbije i NATO-a i zapadnih zemalja. Ima ti mnogo elemenata, još neki drugi koje bi u nekoj analizi pokazale zašto to ne ide baš onako kako se to očekuje od strane i Republike Srpske i Srbije.
Gospodine Šolaja, mislite li da bi Dodik prihvatio slanje programa reformi u sjedište NATO pakta da nije imao saglasnost Rusije? Mislite li da mu je Rusija dala saglasnost da prihvati taj program?
Teško je nama koji smo osuđeni na informacije iz medijske sfere davati tako precizne odgovore. Ono što sam ja vidio jeste da je sam ruski ambasador izjavio da program reformi ne prejudicira članstvo u NATO i da je to na neki način možda podrška tom procesu, jer činjenica je isto tako da koliko god da možda izgleda da je sam Dodik ili neko iz Republike Srpske samopouzdan kada su pitanje izjave koje se odnose prema NATO-u i prema euroatlantskim integracijama. Činjenica je da postoje i drugi pritis, i drugi utjecaj, na kraju krajeva postoji i druga realnost. A sasvim je sigurno da je Dodik donio autonomnu tu odluku, bez obzira na to što je možda imao sugestije od same Rusije.
Gospodin Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li se Milorad Dodik konsultovao sa Rusima prije nego što je pristao da se program reformi pošalje u sjedište NATO pakta u Brisel?
Složio bi se donekle sa konstatacijom da je gospodin Dodik to odlučio ili bio primoran pod navodnim znacima da autonomno donese tu odluku, ne bez pune saglasnosti ili neke forme saglasnosti od strane prvenstveno predsjednika Vučića, jer takva je političko-sigurnosna situacija stvorena i ono što je najproblematičnije u svemu ovome u toku ove dvije godine jeste da se na jedan, da kažemo, politikansko-perfidni način vrlo sofisticirano dolazi u poziciju da se oružane snage Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo odbrane, blokira u bilo kakvoj formi razvoja, a sa druge strane konstantna trka za naoružanjem prvenstveno Srbije i jednim dijelom Hrvatske dovodi do vrlo, vrlo kompleksne situacije. Apsolutno Bosna i Hercegovina ne daje za pravo za optimizam ako će Srbija i dalje nastavljati sjediti na dvije stolice, ako će se nastavljati naoružavati u tom smislu da se pod navodnim znacima brani od nekoga, ne znam od koga, a Bosna i Hercegovina imati takav stav da se ni osnovni procesi unutar oružanih snaga po Dejtonskom mirovnom sporazumu da se neće moći provoditi i da neće nastavljati dalje put prema NATO, dovodi u poziciju Bosnu i Hercegovinu da zaista postavi principe na način da postoji jedna crvena linija ispod koje apsolutno ne može se ići. Da ovaj segment koji se tiče Bosne i Hercegovine kao zemlje u balansu snage sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, jednostavno je crvena linija ispod koje niti jedan probosanski političar ne smije ići.
Evo, ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor i na kraju bih vas zamolio, gospodine Šolaja, u zaključku, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Pa ja mislim da je Bosna i Hercegovina u trenutku u jednom statusu quo kada je u pitanju NATO i da, znači, ona ostaje u onom statusu koji je dostignut negdje 2009. a to je ta aplikacija za map. Jedino što se u međuvremenu promijenilo, to je da se sa te formalne podrške Republike Srpske odustalo, dakle ona ne postoji, i da je u ovom trenutku važnije razvijati partnerske odnose i odnose saradnje koji će dovoditi do povećanja ukupne bezbjednosti i same Bosne i Hercegovine i ovog dijela Europe i Europe uopšte, a da se u ovom trenutku ne raspravlja o članstvu kao nekoj presudnoj činjenici koja onda upravo zbog toga može da postane i predmet političkog uslovljavanja. Ono što mene na neki način ohrabruje jeste činjenica da iz ove perspektive zaista ne vidim neki mogući sukob ni u Bosni i Hercegovini ni u njenoj blizini, i to je upravo jedna dobra osnova da se ide upravo na ovakav način kroz saradnju do bezbjednosti.
A dobro, kad bi vas upitao sa da ili ne, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu ili ne?
Ne.
Gospodine Jahiću, po vama, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Bosna i Hercegovina na putu u članstvo ka NATO paktu i sada je još jedan korak ispred, jer je dobila poziv od NATO-a da pošalje godišnji nacionalni plan. Poslala je program reformi koji je određena forma godišnjeg nacionalnog prava i time je iz uvjetnog statusa postala i punopravni član MAP-a, čime je otvorila proces za članstvo u NATO savezu za 2, 5 ili 10 godina. Nadam se za 2, Bosna i Hercegovina će biti član NATO saveza.
Dobro, saglasnosti očigledno nema. Hvala gospodine Šolaja, hvala gospodine Ahiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.